ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობო ისურფასო მეგობრებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან საღამოს პროგრამას. საქართველოში 18 საათია. ახალი ამბები დაიწყებს პროგრამას. გაგაცნობთ ჯერ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ისრაელში ადგილობრივი და უცხოელი მეხანძრეები განაგრძობენ ტყის ხანძართან ბრძოლას. ირანი დღეიდან ურანის გამდიდრებას იწყებს. ბრიტანეთის პარლამენტში რუსეთისთვის მომუშავე ჯაშუში გამოავლინეს. რუსეთის ორი მაღალი რანგის ოფიციალური პირი მოულოდნელად ჩავიდა მოლდავეთში. ამდა სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაძრულებით პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ისრაელის სახანძრო დაცვის უწყების ოფიციალური წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ამ ქვეყნის ისტორიაში უდიდესი ტყის ხანძრის შეჩერებას ისინი დღეს მოახერხებენ. ქვეყნის ჩრდილოეთში უკვე მესამე დღეა ცეცხლი უკიდია ტყის მასივს, ხანძარს, რომელმაც იმსხვერპლა 14 ადამიანი, ერთად ებრძვიან რუსეთიდან, თურქეთიდან, საბერძნეთიდან, ბრიტანეთიდან და საფრანგეთიდან ჩასული მეხანძრეები. ისრაელს დახმარება შესთავაზა პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ მადლობა გამოხატა შეთავაზებისთვის ჟურნალისტებთან საუბარში შაბათს. ისრაელის პოლიციამ დააკავა 216 წლის ბიჭი, რომლებზეც ეჭვიათ, რომ მათ დაუდევრობას მოჰყვა ხანძრის გაჩენა. ისრაელის ტერიტორიის მხოლოდ 7% უკავია ტყეებს. ირანმა გამოაცხადა, რომ დღეიდან იწყებს მის მიერ მიღებული ურანის ჟანგის გამდიდრებას. ირანის ატომური უწყების ხელმძღვანელის ალი აქბარ სალეჰის განცხადება წინ უსწრებს ირანის დელეგაციის მოლაპარაკებას ჟენევაში მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლებთან. მოლაპარაკება ორშაბათს იწყება. სალეჰის თქმით, ირანს აღარ აქვს ურანის კონცენტრატით მომარაგების პრობლემები და მას თვითონ შეუძლია უზრუნველყოს თავისი ბირთვული პროგრამა ურანით. გამდიდრებული ურანის გამოყენება შეიძლება როგორც მშვიდობიანი მიზნით, ასევე იარაღის შესაქმნელად. დასავლეთი ვარაუდობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ესწრაფვის. საერთაშორისო თანამეგობრობას სურს ირანისგან მიიღოს გარანტია, რომ მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, მშვიდობიანი მიზნით მოიხმარს ატომს. გაერო მოუწოდებს მსოფლიოს გამოუყონ ავღანეთს დამატებით 650 მილიონი დოლარი ჰუმანიტარული მიზნებისთვის. გაეროს მონაცემებით ავღანეთში 7 მილიონამდე ადამიანს ემუქრება შიმშილი. წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ამას წინათ განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული ვითარება ამ ქვეყანაში უარესდება. ავღანეთის მთავრობა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა გააკრიტიკეს იმისათვის, რომ ის ვერ უზრუნველყოფს გამოყოფილი დახმარების გამოყენებას. ბრიტანეთიდან გავრცელებული ცნობის თანახმად დააკავეს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი რუსეთის მოქალაქე ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტში ერთ-ერთი პოლიტიკოსის ოფისში მუშაობდა. Sunday Times-ის ცნობით, ბრიტანეთის შინაგანი დაზვერვის სამსახური ვარაუდობს, რომ 25 წლის კატია სატული ვეტერი მალულად თანამშრომლობდა რუსეთის დაზვერვასთან. გაზეთს მოჰყავს პოლიტიკოსის მაიკ ჰენგოკის, ვისთანაც მუშაობდა სატული ვეტერის სიტყვები, რომ ის უარყოფს ბრალდებას. ეჭვმიტანილი დააკავეს და მას რუსეთში გაიწვევენ. რუსეთის მაღალი რანგის ორი ოფიციალური პირი, კრემლის ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ნარუშკინი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი, მოულოდნელად ჩავიდნენ მოლდავეთში. მათ განაცხადეს, რომ ჩასვლის მიზანია იმსჯელონ ეფექტიანი მთავრობის შექმნის გარშემო. ისინი აპირებენ შეხვდნენ მოლდავეთის სხვადასხვა ოფიციალურ პირებს, გარდა პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატისა. რუსეთი მოლდავეთის კომუნისტურ პარტიას უჭერს მხარს, ძალას, რომელმაც ცალკე აღებულმა გასული კვირის საპარლამენტო არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, მაგრამ მაინც ჭირდება პარტნიორი უმრავლესობის უზრუნველყოფისათვის. ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ნატოს ორი სამხედრო და ორი ავღანელი ჯარისკაც დაეხოცნენ აფეთქების შედეგად. ინციდენტის დროს დაშავდნენ სამხედრო პირებთან ერთად მოქალაქეები. დაღუპული ნატოელი ჯარისკაცების ეროვნება არ არის ჯერჯერობით ცნობილი. პაკისტანში სასამართლომ დაპატიმრების ორდერები გასცა პოლიციის ორი თანამშრომლის მიმართ. ქვეყნის ყოფილი პრემიერის ბენაზირ ბჰუტოს მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით. ამ ორ პირს ბლათ ედება დაუდევრობა და შეცდომები გამოძიების დროს. გაეროს კომისიამ წელს დაადგინა, რომ ბჰუტოს მკვლელობის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო უსაფრთხოების სათანადო ზომები რომ გაეტარებინათ. გუშინ რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში თვითმფრინავის ავარიის დროს ორ დაღუპულ შორის ერთ-ერთი დაღესტნის პრეზიდენტის ძმა. თვითმფრინავმა TU-54-მა ავარია დომოდედოვოს აეროპორტთან განიცადა. 169 ადამიანიდან ბორტზე 80 დაშავდა, 2 დაიღუპა, როგორც გითხარით. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დიდაბო მსმენელებო, ახლა მინდა ჩვენი გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი, როგორც ყოველთვის, არის საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრების, გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. შემდეგ მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“, მისი თემა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამოქალაქო მმართველობისში გადასვლა. დღესვე მოისმენთ ჩვენს ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას „თავისუფლება გისმენთ“, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას გწერთ, რა გსურთ, მსმენელებო. დღესვე, როგორც ყოველთვის, ასევე კვირაობით მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, ახალი წიგნების გამოსული ახალი ლიტერატურული ნაშრომების შესახებ ვისაუბრებთ იქ. მიმოვიხილავთ ასევე კულტურულ ცხოვრებას, ხვალ იხსნება საერთაშორისო კინოფესტივალი თბილისში, ამის თაობაზე ისაუბრებენ ამ გადაცემის მონაწილეები. როგორც ყოველთვის, ძირფასო მსმენელებო, კვირაობით დღესაც შემოგთავაზებთ დღიურებს, ჩვენ ყოველკვირეულ დღიურებს. დღეს იასონ ბადრიძე, საქართველოში ცნობილი ადამიანი, წაგიკითხავთ თავის სადღიურო ჩანაწერებს.
პარნასა წაპუჭიდან თავი გამოინთავისუფლა, ძაღლი დაინახა და დაუყეფა. ხმა ჰქონდა ისეთი, ახლო-მახლო შენობებში მინები ზანზარებდა. კურცხალი ადგილზე გაშეშდა, პირიდან დუჟი წამოვიდა. მე მოასწარე და ზურგზე მოაჯექი პარნას.
ძირბასო მსმენელებო, დღესვე გადაცემის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა მე ეთერს დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს, ის მიმოიხილავს გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით.
კვირა დაიწყო იმით, რომ ორგანიზაცია ვიკილიქსმა თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა დაახლოებით 250,000 აქამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტი, რომელიც ამერიკის დიპლომატებს შორის კერძო საუბრებს და მსოფლიოს ლიდერების თუ პროცესების შესახებ მათ გულწრფელ შეხედულებებს ასახავდა. საქართველოში ცხადია განსაკუთრებული ყურადღება გამოიწვია მიმოწერამ, რომელიც სწორედ საქართველოს, რუსეთის და ამერიკის ურთიერთობებს ეხებოდა. კვირის მიმოხილვის ფარგლებში ამ დოკუმენტების სათანადოდ ასახვას ახლა ვერ მოვახერხებთ, თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებას ვრცელი რეპორტაჟი აქვს მომზადებული სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით და მისი ნახვა შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge სათაურია საქართველო ვიკილიქსის ცნობებში. კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა გახლდათ ეუთოს სამიტი ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. ეუთოს წევრი 56 სახელმწიფოს ლიდერების შეხვედრა პირველი მსგავსი ღონისძიება იყო 11 წლის განმავლობაში. ღონისძიების მთავარ თემას ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის განმტკიცების პერსპექტივები წარმოადგენდა. ამ კონტექსტში განიხილეს რეგიონული კონფლიქტების პრევენციის, შუამავლობის და გადაწყვეტის გზები. საქართველო ამ შეხვედრაზე განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა. შეხვედრაზე არაერთი მხარდამჭერი განცხადება გაკეთდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, საქართველოს სამშვიდობო ინიციატივის თუ ეუთოს მისიის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაბრუნების შესახებ. აქტიურ მხარდამჭერთა შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ჰერმან ვან რუმპე, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ნიკ კლეგი, საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი ფრანსუა ფიონი და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა სამიტის მონაწილეებს ასტანაშივე გადაეჭრათ საქართველოში უთოს მისიის საქმიანობის აღდგენის საკითხი.
It is regrettable that a participating
სასანანია რომ წევრი ქვეყანა მისიის მასპინძლობის სურვილს გამოხატავდა, ხოლო ეუთოს მისიას პასუხის გაცემის უფლება არ მიეცა. ამ მაგიდასთან შეკრებილებმა ორგანიზაციას თავისი საქმის გაკეთების საშუალება უნდა მივცეთ და უნდა აღვადგინოთ ეუთოს მნიშვნელოვანი საქმიანობა საქართველოში.
ასტანის სამიზე უნდა მიიღოთ საბოლოო დოკუმენტი, სადაც ორგანიზაციის სამომავლო გეგმები ევროატლანტიკური და ევრაზიული უსაფრთხოების გამტკიცების ჭრილში განიხილებოდა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დათმობოდა რეგიონში არსებული კონფლიქტების გადაწყვეტის სამოქმედო გეგმას. რუსეთი წინასწარ აცხადებდა, რომ ხელს არ მოაწერდა ასტანის სამიტის საბოლოო დოკუმენტს იმ შემთხვევაში, თუკი მასში ლაპარაკი იქნებოდა კონფლიქტზე საქართველოში. საბოლოოდ ეუთოს ასტანის სამიტზე დეკლარაცია 9 საათის დაგვიანებით განახლებულ სხდომაზე მიიღეს. ეუთოს წევრი სახელმწიფოების მიერ მიღწეული კონსენსუსის შესახებ საზეიმო განცხადება თბილისის დროით დაახლოებით ღამის 10 საათზე გააკეთა სამიტის მასპინძელი ქვეყნის ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულტან ნაზარბაევმა. განახლებულ სხდომაზე რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენელი მეტად მნიშვნელოვანი ისტორიული დეკლარაციის მიღების თაობაზე დიდ მადლიერებას გამოხატავდა. ეუთოს წევრი ქვეყნების დიდი ნაწილი კი უკმაყოფილო იყო რეგიონის კონფლიქტებთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმის არარსებობის გამო. უკმაყოფილობა გაიზიარა ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ, ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კანატ საუდაბაევმაც.
Мы разделяем озвученное многими разочарование относительно
ვიზიარებს ბევრის მიერ გამოთქმულ გაცმილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ შევძელი მიგვიღწია მეტისთვის ჩვენი დატვირთული დღის წესრიგის ზოგიერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხთან დაკავშირებით. იგულისხმება მოუგვარებელი კონფლიქტების საკითხიც. მაგრამ ამავე დროს დარწმუნებული ვართ, რომ ეს დეკლარაცია, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენი ორგანიზაციის საფუძველში არსებულ ნორმებს, პრინციპებსა და ვალდებულებებს, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს ეუთოს უმაღლესი დონის შეხვედრაზე. 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში პირველად წევრმა სახელმწიფოებმა კვლავ დაადასტურეს სრულიერთგულება ეუთოს წესდებისა და ეუთოს ფარგლებში მიღებული ყველა ნორმის, პრინციპისა და ვალდებულების მისამართი, დაწყებული ჰელსინკის დასკვნითი აქტით.
Начиная с Хельсинского заключительного акта.
ეს რაც შეეხება საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე. საქართველოს ქუჩებში, განსაკუთრებით მანქანებში კი განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომელიც 1 დეკემბერს შევიდა ძალაში და რომლის მიხედვითაც ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებისას სავალდებულო გახდა უსაფრთხოების ღვედის გამოყენება მძღოლის და მის გვერდით მჯდომი მგზავრისთვის. ღვედის გამოუყენებლობის შემთხვევაში მძღოლი 40 ლარით დაჯარიმდება. ცვლილებას ქართველი მძღოლები არა ერთგვარ უნდათ შეხვდნენ.
ქალაქში ისედაც პატარა სიჩქარეა დღეს თბილისში, რო დავაკვირდეთ, წავდივართ 30-ით, 40-ით და წარმოიდგინეთ, ახლა გადაკრული კაცი კიდევ, ჩემთვის ნამდვილად მიუღებელია.
ეს მართვის ტექნიკის თვალსაზრისით პრობლემებს ქმნის, აი რასაც
ფიქრობთ? არა, ფიქრობს მართვის პრობლემას, მაგრამ ცოტა სუქან ადამიანს ცოტა უჭერს.
ნორმალურია. თუ ევროპის სტანდარტები გვიდა, მაშინ ეგრე უნდა იყოს. ახლა მე მიჩვეული ვარ, უცხოეთში ვცხოვრობდი 4 წელი და მე მიჩვეული ვარ პრინციპში.
რა უნდა გრა, კანონია უნდა დაემორჩილოს, სხვა რა გამოსავალია.
ხვედების გაკეთებისთვის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი სტატისტიკა გახდა. კვლევის მიხედვით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის დაკვეთით ნატა ჯავახიშვილმა ჩაატარა, ირკვევა, რომ საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა მაჩვენებელი საშუალო ევროპულზე მაღალია.
ევროპაში საშუალოდ არის 100,000 მოსახლეზე, ნუ 10 გარდაცვალება, ანუ ევროკავშირის მაჩვენებელი 10,600 და საქართველოში ყველაზე დაბალი იყო 13,500 2005 წელს. და ბოლო წლებში ფაქტობრივად 20-მდე იყო 100,000 მოსახლეზე 19 გარდაცვლილი იყო ბოლო წლებში, რაც მაღალია ძალიან.
როგორც ჩანს, ტრანსპორტის, ამჯერად უკვე საზოგადოებრივის შესახებ მსჯელობა მომავალ კვირაშიც გაგრძელდება. ამჯერად უკვე ფინანსური კუთხით. მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური ორშაბათიდან 50 თეთრი იქნება. მგზავრობის საფასურის გაზრდას საკრებულოს უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. ქალაქის მთავრობამ მგზავრობის თანხის გაძვირება საწვავზე ფასების მომატებით ახსნა. თუმცა ამავე დროს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელმა ლევან კოპლატაძემ განაცხადა, რომ დედაქალაქში 580,000 ადამიანს სოციალურად დაუცველ პირს მგზავრობის საფასური არ გაუძვირდება.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს ციფრსამსმენელებო, მან გასული კვირა მიმოეხილა მთავრესი მოვლენები გაგაცნოთ. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა მოისმენთ კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, როგორც კობა ამბობს, გასულ კვირაში სამხედრო უწყებაში ყველაზე ექსტრავაგანტული დანიშვნა მოხდა. არმიის ერთ-ერთ უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელს, ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას, არსებობის 17 წლის განმავლობაში სათავეში პირველად ჩაუდგა სამოქალაქო პირი. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ კონსერვატულად გამოწყობილი სამხედრო ფენა თავდაცვის აკადემიას საბოლოოდ გამოიტირებს. თუმცა პროგრესული ნაწილი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ უარესი შეუძლებელია და იმედით ელოდებიან ანდრო ბარნოვის პროგრამის პრეზენტაციას და მის პირველ ნაბიჯებს. თავდაცვის ეროვნული აკადემიის წარსული და მომავალი კობალი გრიგაძის საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ანდრო ბარნოვი, ერთ-ერთი მძიმე წონოსანი ქართველი ექსპერტი სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე, 30 ნოემბრიდან თავდაცვის ეროვნული აკადემიის მეთაური გახდა. არავინ უწყის, რამდენი მეთაური გამოიცვალა არსებობის 17 წლის განმავლობაში ერთადერთმა უმაღლესმა ქართულმა სამხედრო სასწავლებელმა, მაგრამ სამოქალაქო პირი აკადემიას ხელმძღვანელად ნამდვილად არ ყოლია. შესაბამისად, ანდრო ბარნოვის დანიშვნა ამ პოსტზე გამოწვევაა მისთვისაც და გამოწვევაა თავად სამხედრო უწყებისთვისაც. ანდრო ბარნოვი თავისუფალ აზროვნებას და მოქმედებას მიჩვეული ანალიტიკოსი და საექსპერტო წრეებში ანგარიშ გასაწევი ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარეა, რომლის გამოცდილება და უნარი შესაძლოა ფუჭად გაიფლანგოს იერარქიულ სტრუქტურაში, სადაც ყველაფერი ემორჩილება უფროსის ბრძანებას და ჯანსაღი ინიციატივაც კი ზოგჯერ უარყოფით ემოციებს იწვევს. თუმცა ანდრო ბარნოვა მიიღო ეს გამოწვევა და როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, წარმატებაშიც დარწმუნებულია.
ვეცდები, რომ აკადემია ვაქციო ისეთ სასწავლებლად მთელი სამინისტროს და გენერალურ შტაბის და შეიარაღებული ძალების ყველა ალბათ თითოეული წარმომადგენელთან ერთად, რომ ნამდვილად ეკადრება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს. ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ ვიქნებით ყველანი ერთად წარმატებულები ამ გზაზე.
შესაბამისად, სამხედრო უწყებისათვის მთავარი გამოწვევაც სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მან უნდა მიიღოს აკადემიის ახალი მეთაური ისეთი, როგორიც არის. იოლია მართო პროფესიონალი ოფიცერი, რომელიც მიჩვეულია ბრძანების უსიტყვოდ შესრულებას, ხოლო დისციპლინა ეხმარება იმუშაოს ნებისმიერი მინისტრისა თუ გენერალური შტაბის უფროსის პირობებში. მაგრამ იოლი არ არის სამოქალაქო საზოგადოებაში თავისუფალ სივრცეში მოქმედებას მიჩვეული პირის მართვა, რომელიც არგუმენტის ძალას უფრო მეტ პატივს სცემს, ვიდრე ნაჯახისებურ ბრძანებას. ეს გარემოება კი შესაძლოა თამაშის ახალი წესების დამკვიდრების წინაპირობად იქცეს სამხედრო უწყებაში. ანუ ნაცვლად ჩვეული ვერტიკალისა ბრძანება, დაგეგმარება, შესრულება, მივიღოთ ახალი ვერტიკალი, არგუმენტი, დაგეგმარება, ბრძანება. არის თუ არა ასეთი გარიგება თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ახალ უფროსსა და სამინისტროს შორის, ბოლომდე უცნობია. თუმცა, როგორც თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნოდარ ხარშილაძემ განაცხადა, ეს გამოწვევები გათვალისწინებულია რაკიღა დანიშვნა ურთიერთ შეთანხმებით მოხდა.
ურთიერთ შეთანხმების საფუძველზე ჩვენ პატივი გვაქვს, რომ ბატონი ანდრო ჩაუდგეს სათავეში თავდაცვის ეროვნულ აკადემიას. და ჩვენი მიზანი, ჩვენი ერთობლივი მუშაობის მიზანი იქნება, რომ თავდაცვის აკადემია იქცეს ყველაზე პრესტიჟულ თანამედროვე ინსტიტუტად, რომელსაც ექნება ორი ფუნქცია, როგორც სამხედრო კუთხით თანამშრომლობის მომზადება, ასევე მათთვის საკმაოდ მაღალი დონის აკადემიური განათლების მიცემა.
იმედი იმედად, მაგრამ კაცმა რომ თქვას, ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვიცით, თუ როგორი წარმოუდგენიათ თავდაცვის სამინისტროსა და ეროვნული თავდაცვის აკადემიის რექტორს პრესტიჟული და თანამედროვე ინსტიტუტი. თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში სწავლა პოპულარული ნამდვილად არის, მაგრამ არა პრესტიჟული იმ გაგებით, რომ იქ ვერ წააწყდებით სახელმწიფო მოხელეების, პოლიტიკური ელიტის წევრთა, შეძლებული მოქალაქეებისა და ეგრეთ წოდებული ზეპური საზოგადოების შვილებს. მაგრამ ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს. ისტორიული გამოცდილება ცხადყოფს, რომ კარგ ოფიცრებად უფრო ხშირად ტრადიციული სამხედრო ოჯახების ან და უბრალო მოქალაქეთა შვილები ხდებიან. და ასეთ კარგ ოფიცერთა კასტის შექმნას თქვენ წარმოიდგინეთ არც ყადაღებული თანამედროვე ინსტიტუტი სჭირდება ევროპული რემონტითა და მდიდრული დიზაინით. ამას სჭირდება სასწავლო პროცესის სწორი დაგეგმვა, სახელმძღვანელოებისა და წესდებების შექმნა, მოტივირებული პედაგოგები, თავდადებული მეთაურები, კარგი სასწავლო და საწვრთნელი ბაზა, მკაცრი დისციპლინა, სულიერ და ეთიკურ ღირებულებებზე დაფუძნებული პატრიოტული აღზრდა, საქმის მოთმინებით მიყოლა და ნაკლები ექსპერიმენტები ციკლიდან ახალი მინისტრი ნიშნავს ყველაფრის შესვლას და თავდაყირა დაყენებას. არსებობის განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 7 წელიწადში სამხედრო სასწავლებლის განვითარება საქართველოში ყველაზე მეტად სჭირდებოდა ინსტიტუციონალური მეხსიერება, რის მოუგულებელყოფამაც გამოიწვია ის, რომ წამდაუწუმ იცვლებოდა ერთადერთი სამხედრო სასწავლებლის სახელწოდებაც, ხელმძღვანელობაც, დისლოკაციის ადგილი და ოფიცერთა მომზადების სისტემა. ვითარება ისეთი ქაოტურია, რომ უკვე თავად სამხედრო უწყებაც კი ვერ ერკვევა, თუ რა თანამდებობაზე დანიშნა ანდრო ბარნოვი. სამხედრო უწყების საიტი მას თავდაცვის ეროვნული აკადემიის რექტორად მოიხსენიებს, თავად თავდაცვის ეროვნული აკადემიის საიტი კი მეთაურად. არადა ეს სულაც არ არის უმნიშვნელო დეტალი. თუ რა ერქმევა და რა უფლება მოსილეებით აღიჭულება ანდრო ბარნოვი, ამაზე ბევრად იქნება დამოკიდებული გორში, ცხინვალის ქუჩაზე მდებარე თავდაცვის ეროვნული აკადემიის მომავალი.
გობალი გელიკაძე იყო ეს ძირფასო სანელებო. ეს იყო მისი საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომელსაც ის გესაუბრება და თავდაცვის ეროვნული აკადემიის გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გწელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. მასში ძირფასო სანელებო ახლა ბიზინა რამიშვილი გაგაცნობს თქვენს მოსაზრებებს, თქვენს წერილებს, თქვენს კომენტარებს.
ერთი ტექსტური შეტყობინებით დავიწყოთ. სასურველია და აუცილებელი თქვენს გადაცემებში გაიზარდოს ქართული თემატიკა. ნაკლებად მაინტერესებს რა ხდება ჰაიტიზე ან დუბაის სასტუმროებში, ციტატის დასასრული. ჯერთი ჰაიტიზე და არა ჰაიტზე. ერთობ მნიშვნელოვანი საკითხი წამოჭრა ჩვენმა ამ რადიო მსმენელმა. ყოველთვის ვცდილობთ შეძლებისდაგვარად გავითვალისწინოთ ხოლმე ჩვენი რადიო მსმენელების სურვილები, მაგრამ თქვენი ეს სურვილი თუ მოთხოვნა, ფიქრობ, უსამართლოა და ეწინააღმდეგება ჩვენი რადიოს პრინციპებს. ჯერ ერთი, ქართული თემატიკა ჩვენს გადაცემებში არაქართულ საგრძნობლად არ ემატება. მეორე, ჩვენ ვცდილობთ ხელი შეუწყოთ ჩვენი რადიო მსმენელის ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას. რაც თავის მხრივ აუცილებელი პირობაა პასუხისმგებლობით აღსავსე მოქალაქეების აღსაზრდელად, ვიწრო, კარჩაკეტილი და ხშირად ეგოისტური ხედვის გადასალახად. თუ გვინდა დღევანდელი მსოფლიოს ნაწილი ვიყოთ, ამ გლობალიზებული მსოფლიოს შესახებ რაღაც უნდა ვიცოდეთ. სხვა თუ არაფერი, სხვისი შეცდომების ცოდნა და გათვალისწინება შეიძლება დაგვეხმაროს საკუთარი პრობლემების მოგვარებაში. მსგავსი შინაარსის შენიშვნები ადრეც მიგვიღია. მაგალითად, ერაყის ომის პერიოდში ყოველდღე ვრცელდებოდა ინფორმაცია დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ. ერთ-ერთმა რადიოსმენელმა მოგწერა მაშინ, რომ არაინტერესებს რამდენი ადამიანი იღუპება ერაყში. ყველამ თავისთვის გააკეთოს დასკვნა. გასულ კვირაში მთელ მსოფლიოში დომინირებდა ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დიპლომატიური არხებით გავრცელებული ერთდროს საიდუმლო ტელეგრამების თემა. როგორც მოგეხსენებათ, ამ მასალებში საქართველოზეც არის ინფორმაცია, რასაც რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით ჩვენს რადიოგადაცემებში. ერთ-ერთი ასეთი მასალის კომენტარში მარია თბილისიდან წერს: დავიჯერო, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში მიშას არანაირი ეპითეტებით არ ამკობს. მეორე ასეთი კომიკური პოლიტიკური ლიდერი სად მოიძებნება? კარგი ბატონო, კომიკური არა, დემოკრატიის შუქურას მაინც არ უწოდებენ, ციტატის დასასრული. მას ეხმიანება ლელა, ასევე თბილისიდან: მე ძალიან არ მიყვარს შეურაცხყოფელი ეპითეტების მოსმენა, მაგრამ მართლა უცნაურია, რომ ასეთ სახასიათო და თვალშისაცემ ფიგურაზე არანაირი ეპითეტით მოხსენიება არ არის, ციტატის დასასრული. და ბოლოს გეგას გამოხმაურება: ლელა და მარია, მაინტერესებს კითხოთ, ამ ტექსტის რომელ მონაკვეთში გაგიჩნდათ ასოციაციები სააკაშვილის ზედმეტ სახელზე? მეტი არაფერი იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი, ციტატის დასასრული. მართლაც ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული მასალები უამრავ საინტერესო ინფორმაციას შეიცავს, ჩვენი ეს რუბრიკა არ გამოდგება მათ განსახილველად, დროც არ გვეყოფა. ჩვენ რეგულარულად ვაქვეყნებთ ვიკილიქსის შესახებ ცნობებს, მიადევნეთ თვალყური ჩვენს გადაცემებს და მეც შეიტყობთ ამ მასალებისა და ბევრი სხვა რამის შესახებაც. და ისევ ჩვენი ერთი რადიო მსმენელის საპასუხოდ ვიტყვი, რომელსაც მხოლოდ ქართული ამბები აინტერესებს, მერწმუნეთ, ვიკილიქსის მიერ ფარდაახტილ მასალებში მრავალი ქვეყნის შესახებ იპოვით უაღრესად საინტერესო ინფორმაციას. ნუ დაიზარებთ მათ გაცნობას. გასულ კვირაში ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში მისი ავტორი მალხაზ ხარბედია საუბრობდა ლევან ბერძენიშვილის წიგნზე „წმინდა წყდიაძე“. ელენე გოგიაშვილი თბილისიდან გვწერს: ციგნი სწორედ ამ დღეებში წავიკითხე და უცებ მალხაზის სტატია. რამხელა ფილოლოგიური ფუფუნებაა ჩემთვის, რომ იცოდეთ, ციტატის დასასრული. ფილოლოგიური ფუფუნება ჩემი აზრით ზუსტად გამოხატავს იმას, თუ როგორ აღვიქვიმე თვითონ ეს ციგნი და ეს რეცენზია. მალხაზ ხარბედიას ეს პროგრამა ჩემი აზრით ბერძენიშვილის წიგნის სწორედ წარმატებული რეცენზია გახლავთ. სამწუხარო მხოლოდ ისაა, რომ ამ პროგრამას ძალიან ცოტა კომენტარი მოჰყვა. არ მინდა შეთქმულების თეორიების მოყვარულთა წისქვილზე დავასხა წყალი, მაგრამ ალბათ მაინც აქ როლი ითამაშა ლევან ბერძენიშვილის პოლიტიკურმა წარსულმა, როცა მან უამრავი მოწინააღმდეგე გაიჩინა. არადა, როგორც სამართლიანად შენიშნავს მალხაზ ხარბედია, წმინდა წყდიაში ლევან ბერძენიშვილი პოლიტიკოსი სულ რაღაც ერთხელ თუ ჩდება, ისიც ირიბად, ასე ვთქვათ, ფილოლოგიური ილეთის მეშვეობით. მოკლედ, ამ წიგნის წაკითხვას გირჩევთ. Parem filologiidan gadavidet Levan Berdzenishvilis kollegasa da qopil mastavlebelze, klassikuri filologiis spetsialistze profesor Rismak Gordezianze, akhlakhan man dagvizera dghiurebi, qolqvireuli programistvis tavisuflebis dghiurebi, Khatuna Tbilisidan gvzers. Didi madloba radio tavisuflebas da baton Rismak studentobis qvelaze klassikuri mogonebebis aghorzinebistvis. Gamakhsenda chemi pirveli leksia klassikuri filologiis shesavalshi da is gaunelebeli interesi, romelits tkuenma didebulma leksiebma dabada. Ხარიერომ თქვენ კიდევ ბევრს ანიჭებთ ამ სიხარულს. ციტატის დასასრული. ბატონ რისმაგის დღიურებს კიდევ რამდენიმე მხურვალე გამოხმაურება მოხვა, მოხარული ვარ რომ ამ პროგრამამ სიამოვნება მოგანიჭათ. Barem იმასაც გაგანდობთ რომ მეც ბატონ რისმაგის ნასტუდენტარი გახლავართ და ბევრი კეთილი მოგონება მაგავშირებს მასთან. აი ახლას გესაუბრებით და პარალელურად თვალწინ მიწოცხდება ამ ზედმიწევნით აკადემიურ და კოლორიტულ ადამიანთან ურთიერთობის წლები. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები და თქვენი სურვილები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბედინარამიშვილი იყო მიკროფონთან ძირფასო მსმენელებო, მან გააცნოთ თქვენი კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები, რასაც გვიგზავნით ხოლმე, მას მერე რაც ჩვენს გააცემებს მოუსმენთ ან ჩვენ ვებსაიტზე წაიკითხავთ ხოლმე ჩვენს წერილებს. ახლა კი ბიბლიოთეკაში გადავინახოთ. ერთი წლის წინ ლიტერატურის ინსტიტუტში ჩატარდა დიდი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით „ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი მეოცე საუკუნის გამოცდილება“. წელს კი მასალებს ინსტიტუტმა სკელტანიან დიდი ფორმატის კრებულში მოუყარა თავი. სწორედ ამ კრებულზე თავის ყოველგვირეულ ბიბლიოთეკაში ისაუბრებს ახლა მალხაზ ხარბედია.
კონფერენციის ორგანიზატორის ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორის ირმა რატიანის აზრით, სწორედ ახლაა დრო იმისთვის, რათა უკან გავიხედოთ და უკეთ გავიგოთ წარსული.
ვინაიდან საბჭოთა ეპოქის დასასრულიდან გავიდა 20 წელი, ხოლო ლიტერატურული პროცესების თავიდან შეფასებას აუცილებლად ჭირდება დრო, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს დრო საკმარისია იმისთვის, რომ უკან გავიხედოთ.
ყველაზე დიდი ადგილი კონფერენციაზეც და კრებულშიც ტოტალიტარიზმის ეპოქის მითებს, სტერეოტიპებსა და კულტურულ პარადიგმებს დაეთმო. ასევე საინტერესო რუბრიკები იყო ტოტალიტარიზმი და ალტერნატიული აზროვნების მოდელები, ტექსტის ინტერპრეტაცია რეჟიმის პირობებში, ტოტალიტარიზმის ეპოქის ლიტერატურული ჟანრები, ტოტალიტარული ტექსტის ფორმირება და რღვევა, ლიდერის კონცეფტი, ცენტრი და ემიგრაცია. სპეციალური მრგვალი მაგიდა მიეძღვნა ყვარყვარეს თემას. მართალია კონფერენციამ მთლიანად მეოცე საუკუნის გამოცდილებას მიეძღვნა, მაგრამ ყველაზე მეტად ცხადია კონკრეტულად საბჭოთა ტოტალიტარიზმის პერიოდს მიექცა განსაკუთრებული ყურადღება.
მოგეხსენებათ, ეს ეპოქა იყო საკმაოდ იდეოლოგიზებული ეპოქა და იდეოლოგიზაციის პროცესი, თუ კი რაიმეზე ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას, ეს არის კულტურა, ხელოვნება, ლიტერატურა და რაღაც ისეთი საინტერესო პროცესია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ლიტერატურა როგორც რეფლექსია, ხო, აი ამ რეალობისა ექცევა აი ამგვარ იდეოლოგიურ მარყუჟებში და მეორეს მხრივ თვითონ ლიტერატურული ტექსტების ინტერპრეტაციაც ექცევა თითქმის იგივე მძიმე ვითარებაში. ამიტომ ორ მხრივი პროცესია ეს, რომელიც საკმაოდ სავალალო შედეგებამდე მიდის. ლიტერატურული თვალსაზრისით სავალალო შედეგად შეიძლება შეფასდეს ეგრეთ წოდებული ლიტერატურული მაკულატურის შექმნა საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ხოლო ლიტერატურათმცოდნეობის თვალსაზრისით არასწორი ინტერპრეტაცია, რომელიც ყოველთვის რაღაც ეწოლის ქვეშ ხორციელდება.
კონფერენციის თემატიკა საბჭოთა დიქტატურის ყველა პერიოდს მოიცავდა და გულისხმობდა ოქტომბრის რევოლუციიდან მოყოლებული ეგრეთ წოდებული პერესტროიკამდე შექმნილ ნაწარმოებებს. გარდა წმინდა ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემებისა, მიმოხილული იყო ლიტერატურის სოციოლოგიის ან ამა თუ იმ ავტორის ბიოგრაფიის საკითხები. ირმა რატიანის აზრით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სწორედ მსხვერპლის ცნება ტოტალიტარულ რეჟიმებზე საუბრისას, რომელსაც ერთი გამოკვეთილი სახე არ გააჩნია და სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვაგვარად გვევლინება.
ეს არ არის ეპოქა, რომელსაც ერთი სახე აქვს. ეს არის ეპოქა, რომელიც გადის ფაზებს. ანუ ეს არის ერთგვარი რაღაც შოკური ფაზა, დავუშვათ პირველი 20 წელი, ან 15, როდესაც ჩავარდა საზოგადოება შოკში იმისგან, რაც ხდება და ვერ გაიგო ჯერ კიდევ დიდხანს რაშია საქმე და ყველაფერი თავდაყირა დგება. შემდეგ უკვე იწყება იძულებითი ადაპტაციის პროცესი, იმიტომ რომ არ დაემორჩილები და განადგურდები დაახლოებით ესეთი. შემდეგ სამამულო ომი, ახო არ დაგავიწყდეს, რომელიც პედალირებას აკეთებს პატრიოტ მარტო და საერთოდ კივილის თემაზე და ეს ეგრეთ წოდებული სხვა გვარად მოაზროვნეები ძულებულნი არიან რომ გაჩუმდნენ იმიტომ რომ რეალურად სამშობლოს მოღალატებად შეიძლება გამოცხადნენ გამოაცხადეს რომ გამოაცხადეს და ძალიან ბევრმა მწერალმა დაიწყო მე აი ამ პატრიოტული რიტორიკაზე მუშაობა რაც მე 50-იან წლებში შენიცი ბევრის თვითკვლელობით და ამით და ამით რაღაცებით დასრულდა დრამა იყო მთელი არა მე აი ლიბერალიზაცია რაც შენ თქვი როცა ეს გამოჩნდა ეს ამერიკული მარბოროები ჯინსები რაღაცები და რაღაც ცოტა ნიშა და მე ისევ იხურება 70-იან წლებში და სხვა შორის 70-იან წლები იმიტომ არის ძალიან საინტერესო პირადად ჩემთვის ხომ მე ამაზე სტატია გავაკეთეს ჯანში სხვა და შორის რომ რაღაცნაირად უფრო საბჭოთა ასე ვთქვათ ხელისუფლების მომხრენი ასე ვთქვათ ხელოვანები რომლებიც ძალიან აღარ გავდნენ იმ გულუპრყვილო ლირიკას პროლეტარულ ლიტერატურას რომელიც 30-იან წლებში ისინი უკვე ძალიან დახვეწილი ასე ვთქვათ აპოლოგეტები არიან გესმის რა საინტერესო ძალიან საინტერესო რომლებიც ხანდახან ორსკამზე ცხედან რომ იმითაც სარგებლობენ და მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი ჩვენ კი ვამბობთ რომ დასრულდა 90-იანი წლების სკენ უკვე 99 წელს მაგრამ მე მაინც გონია რომ იცი დასასრული დაიწყო 78 წლის 14 აპრილს
ირმა რატიანი ამ პერიოდის ლიტერატურის ისტორიის გადაწერაზეც საუბრობს
რეალურად ჩვენ თუ უნდა გადავწეროთ ეს ეპოქა და საქმეს ესეთ პირი უჩანს რომ ჩვენ უნდა გადავწეროთ უბრალოდ იმიტომ რომ სწორად არ არის დაწერილი ჯერ უნდა შეაფასო და შეფასება მომხრევარ პროფესიული შეფასების საერთოდ არა ზედაპირული ან დილეტანტური და პროფესიული შეფასება ნიშნავს არგუმენტირებულ შეფასებას და როცა უკვე არგუმენტები არსებობს და აი თელი ეს კრებული ჩემი აზრით წარმოადგენს სწორედ აი ამ არგუმენტების სისტემას რა არგუმენტები შეიძლება შენ ამას დაუპირისპირდე უფრო ადვილია მე ეცი გადაკითხვის პროცესით და ძალიან ბევრ შეკითხვაზე პასუხი რომელიც გვაწუხებს ჩვენ
ცხადი ასეთი გადაწერა თავისუფალი უნდა იყოს თანამედროვე იდეოლოგიური მარწუხებისგანაც და უკეთესი იქნება თუკი ამ გადაწერით უფრო სწორად კი წაკითხებით მე ეს ტერმინი მირჩევნია მრავალი თვალი იქნება დაკავებული ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები ეს საკითხები პრინციპულად პლურალისტული უნდა იყოს ტექსტს არ უნდა აფასებდნენ სახელმწიფო მოხელეები რომლებიც ხშირად მხოლოდ ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების გაქრობაში ხედავენ გამოსავალს არამედ მკვლევარები რომლებიც ყველაფერ ამის საფუძვლებთან მუშაობენ კონფერენციას გამოხმაურებას ჰქონდა იმდენად რომ მან გარკვეული ბიძგი მისცა ცოტა ხნის წინ ისრაელში გამართულ ერთ დიდ კონფერენციასაც
ამოჩნდა რომ ძალიან საჭირო რაღაც მოხდა იმიტომ რომ როგორც კი ეს კონფერენცია დასრულდა ამერიკის ისრაელიდან არელის უნივერსიტეტიდან და მითხრეს რომ ისრაელში გადაწყვიტეს ასე ვთქვათ გაგრძელება თემის და ეგ ძალიან საინტერესოდ გააგრძელეს ახლა შეიძლება რომ ყოფილიყო ხე იგივე პრობლემატიკა ზუსტად და ესეთი რაღაცა ესე იგი ტოტალიტარიზმი ხელოვანი და დიქტატორი ფატალური მიზიდულობა ძალიან საინტერესო იყო ესე იგი რომ აი რა არის ეს ხელოვანი და დიქტატორი რა ურთიერთობაა და როგორ შეიძლება მოხდეს ინტერპრეტაცია ამ ურთიერთობის და მე ვიყავი ამ კონფერენციაზე რამდენიმე ადამიანი ამ კონფერენციის მონაწილეები ჩავედით და იქ უფრო მიიღო ესეთი უფრო ფართო კულტუროლოგიური ხასიათი იმიტომ რომ იქ სოციოლოგებიც ჩაერთნენ პოლიტოლოგები ჩვენთან ეს იყო წმინდა ლიტერატურული კონფერენცია იქ უკვე უფრო ინტერდისციპლინური ხასიათი მისცეს და ძალიან ეს კარგი იმიტომ რომ არეალი გაფართოვდა
არეალის გაფართოვებას რაც შეეხება ეს კონფერენცია არამხოლოდ წარსულის გააზრებისკენ გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო არამედ მან ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერებებისთვისაც გააფართოვა წრე მარტო ის ფაქტი რადგერს რომ 2012 წელს კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამომცემლობა ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ გამოცემულ კრებულს ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი მე-20 საუკუნის გამოცდილება ინგლისურ ენაზე დაბეჭდავს.
თებასამთავრობა მალხას ხარბედია იყო ეს. მან თავის ბიბლიოთეკაში გაგაცნო ტოტალიტარიზმი და ლიტერატურული დისკურსი მე-20 საუკუნის გამოცდილება. ეს არის ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ გამოცემული კრებული. მალხას ხარბედია ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორს ირმა რატიანს ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ძირასწორებულად თქვენ მოისმენთ დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს, გასული კვირის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ იასონ ბადრიძე. ბუნების არამარტო დამცველი, მისი მწოდნე და ასე ვთქვათ, ბუნების მიერ მიღებული ადამიანი.
28 ნოემბერი, კვირა. ადრე დაძინება არ შემიძლია, ამიტომ ილითაც უთენი არ მეღვიძება. მაგრამ დღეს მომიწი ადრე ადგომა, თელი ცხოვრება ტყეში მაქვს გატარებული და დიდხანს არ შემიძლია ქალაქში ყოფნა. ჯერ კიდევ გუშინ გადავწყვიტე რომ ბორჯომში წავიდე. ბორჯომი განსაკუთრებით მიყვარს. მთელი ბავშვობა ბორჯომში მაქვს გატარებული. ზამთარი იყო თუ ზაფხული ბორჯომის ხეობაში დავდიოდით. ადრეულ ბავშვობაში ჩემმა მშობლებმა ტაშის კარში დაიქირავეს ბინა და მერე წლების განმავლობაში სულ იმ სახლში ჩავდიოდით. არაჩვეულებრივი ხალხი იყო ჩვენი მასპინძლები, ჟორა და ტასოლომსაძეები. დღესაც დიდი სითბოთი ვიხსენებ ამ სახლს და ამ ოჯახს. ბოლოს ნათესავებივით გავხდით და უკვე ტაშის კარში ისე ჩავდიოდით, როგორც საკუთარ სახლში. ჟორას და ტასოს ყავდათ კავკასიური ნაგაზი, დუნაი. ეს ჩემი პირველი გამოცდილება იყო ჭკვიან ძაღლთან ურთიერთობისა. ტასოს მშობლები სოფელ ბულბულის ციხეში ცხოვრობდნენ, მისი ძმა კი ხაშურში. ხოდა ამ დუნაის მიაბავდნენ ხოლმე საყელოზე წერილს და ეტყოდნენ: ახლა წახვალ ხაშურში, ან ბულბულის ციხეში. და ეს დუნაი დიდი ფოსტალიონივით გარბოდა ხაშურში ან ბულბულის ციხეში და იქიდან პასუხიც მოქონდა. თუ ბულბულის ციხეში მიდიოდა, სამი სოფელი უნდა გაევლო. ბრუნდებოდა დაგლეჯილი, ძაღლებთან ნაჩხუბარი, მაგრამ ერთგულად ასრულებდა თავის მოვალეობას. და კიდევ იმიტომ იყვარს ბორჯომი, რომ ორი წელიწადი ვცხოვრობდი ბორჯომის ტყეებში. ეს ის დრო იყო მგლები რომ მივიჩვიე. მოკლედ ადრიან დილით დავტოვე თბილისში და ბორჯომში ჩავედი. ბორჯომ პარკში გავედი სასეირნოდ. შემოვიარე ყველა ის ადგილი, სადაც მე და мама ჩემი დავსეირნობდი და სადაც ადრეულ ბავშვობაში სურათები ერთად გადაგვიღია. როცა შესაძლებლობა მაქვს, ყოველთვის ვცდილობ გავიდე ქალაქიდან და იქ წავიდე, სადაც ოდესმე ყოფილვარ. ეს მიახლებს მოგონებებს და წერას მიადვილებს. როცა ძველ ადგილებს ვუბრუნდები, ვიზუალიზირება ხდება ამ მოვლენების და ეს ალბათ უფრო მეტი სიმართლეა, ვიდრე როცა რაღაცას იხსენებ და გონებით წერ. ახლა მგლებზე ვწერ. მთელი ეს ამბავი როგორ დაიწყო, როგორ მივიჩვიე მგლები, რანი არიან, როგორ იზრდებიან, როგორი ერთგულები არიან და რა თქმა უნდა კიდევ ორი რამ: როგორ გადამარჩინეს თავის დროზე ამ ველურმა მგლებმა და რა დონის აზროვნება გააჩნიათ ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. მოსაღამოვდა და თბილისში ვბრუნდები. 29 ნოემბერი, ორშაბათი. დღეს სახლში ვარ, წიგზე ვმუშაო. ორშაბათი მაინც მძიმე დღე აღმოჩნდა. მძიმე თემაზე მომიხდა წერა. პარნასზე ვწერდი. ეს ამბავი კი ასე იყო: შემატყობინეს, რომ თბილისში ერთ ოჯახს ბწყინვალე სენბერნარი ჰყავს, რომელიც თავშესაფარში უნდა ჩაებარებინათ დასაძინებლად. პატრონი ჯარში წასულა და ვერავინ უმკლავდებოდა. წარმოუდგენლად აგრესიული ძაღლი იყო. თხოვეს იგნებ რამე მოუხერხო, ცოდო ამოსაკლავადო. მივედი ვნახე, უზარმაზარი ძაღლი იყო, 105 კილოს იწონინდა. მე ამხელა ძაღლი წმინდა ბერნარეს ეკლესიაში წარმინახავს შვეიცარიაში. ძაღლი ოთახში ყავდათ გამოკეტილი, რომელსაც კარი მოხსნილი ჰქონდა და მის მაგივრად გისოსები იყო გამაგრებული. იტალიური ეზო იყო და როცა ძაღლი საჭიროების გამო ეზოში უნდა გამოეყვანათ, მეზობლები იხიზნებოდნენ, კარს გაუღებდნენ და გამოუშვებდნენ. მერე პატრონი ოთახში საჭმელს შეუტანდა და გამოიქცეოდა. ძაღლი საჭმელს ოთახში შევარდებოდა და პატრონიც მაშინე ჩაკეტავდა რკინის გისოსებს. მოკლედ გლეჯდა ეს სენბერნარი ყველაფერს. პარნასი ერქვა. როგორც კი დავინახე, საოცრად მომეწონა. პატრონს თხოვე: დღეს ნუ გაუშვებთ ეზოში, ხვალ დილით მოვალ და წავიყვან მეთქი. მეორე დღეს რომ მივედი, ძაღლი კანკალებს ისე უჭირს. ვიცოდი, არიკადრებდა სენბერნარი ოთახში მოსაქმებას. ისეთი გამწარებული იყო, ყურადღება არ მომაქცია. კარი რომ გამოვაღე, ეზოში გავარდა, მივედი და საბელი გავუკეთე. ასე შედგა ჩვენი ნაცნობობა. პარნასი ჩემი გახდა. დაიწყო ჩვენი რთული დამეგობრება. ერთი პრობლემა მქონდა: დილის 6 საათისთვის უნდა გამეყვანა, სანამ ხალხი ქუჩაში გამოვიდოდა. წარმოიდგინეთ, ვინეზე რომ გაეწია 105 კილოიან ძაღლს, როგორ დავიჭერდი. ძალიან ყურადღებით ვიყავი, როგორც კი ძაღლს დავინახავდი, ზურგზე შევახტებოდი, ჩემიანად მიზდევდა, მაგრამ ვეღარ ეწეოდა. ერთხელა ძალიან ცუდი ამინდი იყო. მეცხვარის ტყაპუჭი მაცვია, სვანური ქუდი წარბებს მაქვს ჩამოფხატული და ეს ჩემი წვერი. საშინელი სანახავი ვიყავი ალბათ. პარნასი გაზონზე თავის საქმეს აკეთებს, ჩაიცუცხა და ვხედავ, ვიღაც კაცი კურცხალს ასეირნებს. მე ეს ტყაპუჭი გავიხადე და პარნას თავზე შემოახვიე, რომ არ დაენახა. პატრონს ვანიშნებ, ახლოს არ მოხვიდე მეთქი. ის კაცი კი გაღიზიანდა. ვისი რა საქმეა საწავალო? კურცხარი ისეთი ვინია, ეს ჩემი პარნასა არ გამოეპარა. მოკლედ მოგვიახლოვდა. პარნასა ტყაპუჭიდან თავი გამოინთავისუფლა, ძაღლი დაინახა და დაუყეფა. ხმა ჰქონდა ისეთი, ახლო-მახლო შენობებში მინები ზანზარებდა. კურცხალი ადგილზე გაშეშდა. პირიდან დუჟი წამოუვიდა. მე მოასწარე და ზურგზე მოაჯექი პარნას. პატრონი მოვიდა და თავის ძაღლს ხელი წახკრა გამოსაფხიზლებლად. ეს ძაღლი კი ასევე გაშეშებული, ფეხებ გაფშეკილი გვერდზე გადავარდა. ახლოს ტროლებუსი გაჩერდა. წინაკარი გაიღო თუ არა, კურცხალი წამოხტა და ტროლებუსი შევარდა. პატრონი უკანა კარიდან შეხვა. მგზავრებს ეს დუჟმორეული ძაღლი ცოფიანი ეგონათ, სკამებზე ახტნენ. პატრონი აწყნარებს, ვიღაც ქალი კი ჩხუბობს და ხედავ პატრონს სილა გაარტყა. ამ დროს მესიმს ამ კაცის ბღავილი. აბა რა ვქნა, ამ ნადირებს შევაჭმევინო ჩემი ძაღლი. ასე მრავლობითში თქვა ჩემზე და პარნასაზე. ავტობუსის ხალხმა გამოიხედა და რას ხედავენ? მე ზედ ვაზივარ პარნასას, ის კი ტროლეიბუსისაკენ მიიწევს. და მესმის კივილი, შოფერ, კარები დახურე. ტროლეიბუსი დაიძრა და მე და ჩემი ძაღლი ქუჩაში დავრჩით. პარნას, აბა წინ, უთხარი და გავქანდით გალოპით. 6 თვეში იდეალური ძაღლი გახდა პარნასი. ეს ხმა პატრონამდე მივიდა და მისი დაბრუნება მოინდომეს. ატყდა ერთი ამბავი, სამსახურიდან მაგდებდნენ. სასამართლოში მიჩივლეს, ვერაფრით ვამტკიცებდი, რომ ჩემი იყო. ბოლოს წამართვეს. წაიყვანეს სანატორიუმ ლიკანში და იქ დააბეს, რამდენიმე კვირაში მოკვდა დარდით. 30 ნოემბერი, სამშაბათი. სამშაბათი დღე იყო, როცა მგლებმა გადამარჩინეს. მგლები, რომლებიც ბორჯომის ნაგზაში მივიჩვიე, მათი ქცევის შესასწავლად. სანამ ჩემი მგლები მეყოლებოდა, მინდოდა ცოდნოდა გარეული მგლები როგორ ცხოვრობენ. მძიმე გამოდგა ეს დღე, დილით მგლებს დავყვებოდი სანადიროდ. რომ მენახა როგორ ნადირობდნენ, იარაღი არ მქონდა, 11 საათი დავრბოდით, ხან ძუნძულით, ხან გიჟური სპრინტი. ხანს გაწყვეტილი ვიყავი. მგლების ოჯახის პერსონალურ ტერიტორიაზე არის ადგილი, სადაც მთელი ოჯახი იკრიბება. ამ ადგილს რანდევუს საიტი ჰქვია. 4 კილომეტრი იყო დარჩენილი იმ ადგილამდე. უცებ ხედავ უზარმაზარი ლოდი აგდია. რომ დავჯდე, ვეღარ ავდგები, მაგრამ ის კი მოახერხე, რომ მთელი დღის მზით გამთვარ ლოდს ზურგით მივეყუდე. ლამის კბილიდან ოფლი გამომდის. უცბად ლოდის უკნიდან დათვი გამოვიდა და ყალღზე დამიდგა. მანძილია სადღაც 1 მეტრი. რომ მოენდომებინა, თაც მომაწუნდა. დათვსაც შეეშინდა. ვდგევართ ასე და ვუყურებთ ერთმანეთს. ისე დღეში ვიყავი, რომ დღესაც ვერ ვიხსენებ, ბღავოდი თუ რას ვშვებოდი. მახსოვს, ხელები ჰქონდა აწეული და რაღაც მოძრაობებს ვაკეთებდი. განწირული ვიყავი და უცებ ხედავ მგლებმა, ძუმ და ხვადმა, თაც შეუტიეს და ქუზლზე უკბინეს. ეს მაშინ, როცა თუ კი რამე შანსი აქვთ, ერიდებიან დათვის ნაკვალევსაც კი. დათვი წავიდა და მაშინ ვიხვდი, რომ ბევრი რამ, რითაც ადამიანი ამყოს, ადამიანის მოგონილი არ არის, ამ შემთხვევაში კი ალტრუიზმი. გონზე მოვიდი და როცა სიარული შევძელი, გზა განვაგრძე, მივედი რანდევუს ადგილზე, გავეხრე ნაბაჩი და დავეკდე. 1 დეკემბერი, 4 შაბათი. როცა ცხოველებზე და ადამიანებზე ვლაპარაკობ, თანაც მერიდება და თანაც არ შემიძლია, რომ არ ვილაპარაკო. ხანდახან ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ვერ ვიტან ადამიანებს, მაგრამ სინამდვილეში სულ პირიქითა. უნდა უთხრა ადამიანს, რა შვება და რას აკეთებს. ის, რომ ძირითადი მისი საქმიანობა იმ ტოტის ხერხვა, რომელზედაც ზის. დილიდან ჩემს ძველ ფოტოებს ვარჩევდი და წავაწყი ფოტოს, რომელზეც ჩემი გია და ლალი ბადრიძეები არიან. ეს ფოტო დაახლოებით 20 წლის წინ ჯვარზე გადავიღე. წარმოუდგინოთ, მომიდა იქ ასვლა. მე თითქმის მთელი დღე პარაპეტზე ვიძახი და მცხეთას ვუყურებდი. 2 დეკემბერი, 5 შაბათი. ნენსი. დღეს ნენსის ვიხსენებ და ნენსიზე წერ. ჩემს მეგობრებს პატარა პუდელი ჰყავდათ, რომელიც თავის დროზე რუსეთიდან ჩამოუყვანე. რატომღაც მეცნიერები თვლიან, რომ ძაღლს არ შეუძლია ტელევიზორის ეკრანზე მიმდინარე მოვლენების აღქმა. ვისხედით და ძველ ამერიკულ ფილმს უყურებდით, ჩემპიონი. ამ ნენსის ერთი სუსტი წერტილი ჰქონდა, ბავშვებზე გიჟდებოდა. ხოდა ვსხედავთ მე და ჩემი მეგობარი და ნენსი და ვუყურებთ ტელევიზორს. ფილმში ერთი სცენა, როდესაც მამა სილას აწლის თავის პატარა ვაჟს. მე არ ვიცი, რამდენად ესმოდა ნენსის ამ ფილმის შინაარსი, მაგრამ ის, რაც მოხდა, ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო. როცა მამამ შვილს სინა გააწნა, ნენსი ეცა ტელევიზორს და კიდაღამ დალეცა. არ ვიცი რას ამბობს ამაზე მეცნიერება. 3 დეკემბერი პარასკევი. დღეს კარგი დღეა ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს ველაპარაკე Skype-ით, რომელსაც სამწუხაროდ ხოლო Skype-ით ხედავ. ჩემი ქალიშვილი დინო ამერიკაში ცხოვრობს, 3 შვილი ჰყავს. ბავშვთა ფსიქოლოგია, გიორგი ლონდონშია თავისი ცოლშვილით, ტყუპი ბიჭებით, საქართველოს ელჩია ბრიტანეთში. ამ ზაფხულს ორივე თბილისში იყო და 5 შვილიშვილი. გიორგის კიდე უწევს ჩამოსვლა, ნინოს უფრო იშვიათად ვხედავ. უმცროს შვილიშვილს ამ ზაფხულამდე Skype-ით ვიცნობდი. 4 დეკემბერი, შაბათი. დღეს უპატრონო ძაღლების თავობაზე დამირეკეს. ამ ზარმა გამახსენა 20 წლის განმავლობაში დაუძლეველი პრობლემა უპატრონო ძაღლების. შარშან დაამთავრე უპატრონო ძაღლების აღრიცხვა თბილისში. გამოვიდა 25-30,000. წლების განმავლობაში მათ რიცხვი მატულობს და მატულობს. საქართველოში ისტორიულად არ არსებობს ცხოველებთან ურთიერთობის კულტურა. პრობლემა გადაუწყვეტელი რჩება წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ მათი თქმით, წელიწადში 11,000 ძაღლზე მეტს ხოცავენ მათი რიცხვი მატულობს და მატულობს. იმიტომ რომ ვინც ამ პრობლემით არის დაინტერესებული, პრინციპში წარმოდგენა არ აქვს ეკოლოგიის კანონზომიერებისა და ამდენი წლის განმავლობაში ვერ მიხვდნენ იმას, რომ ამ მეთოდების გამოყენება არავითარ შედეგს არ მოგცემს. მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ აწყობს ეს სიტუაცია, რადგან ერთი ძაღლის მოსპობა 40 ლარამდე ჯდება. სამწუხაროდ ამ პრობლემის გადაწყვეტას პირი არ უჩენს. ეს არაკომპეტენტურობა სამწუხაროდ ცხოვრების სტილი გახდა. თავი ის არის ბევრი ილაპარაკო, გრაფიკები და რიცხვები შეადგინო, პრობლემას კი არაფერი შველის.
დიდგვასო მსმენელებო, თავისი განსტილი, ნაფიქრი და ახმური თავის სადღიურო ჩანაწერები გაგაცნოთ ბიოლოგმა იასონ პატრიცემ. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. გელდება ჩვენი გადაცემა კულტურული მიმოხილვით. ხოლო თბილისში გაიხსნება საერთაშორისო კინოფესტივალი პრომეთე, რომლის პროგრამებში 100-მდე მხატვრული და მოკლემეტრაჟიანი ფილმია ჩართული. ჩემი კოლეგა გიორგი ვახარია საუბრა ფესტივალის დირექტორს გაგა ჩხეიძეს მოისმინეთ. რა უთხრა გაგამ გოგის?
100-მდე ფილმია სხვადასხვა პროგრამაში. ფილმების უმრავლესობა მოგვიანანახება კანის ფესტივალზე, ბერლინის ფესტივალზე და ეს არის ერთადერთი შანსი, შეიძლება ითქვას, ქართველი მაყურებლისთვის ნახოს მართლა წლის საუკეთესო პროდუქცია, ხო? რამდენად პრობლემატური იყო ამ ფილმების ჩვენება? Ну, ზოგიერთსაც ამ კაცრის ავტორო უფლებები აქვს, ხო? რამდენადაც ვიცი, პროდიუსერებისთვის ზოგიერთ პრობლემაა ხოლმე ეს. როგორ გადაწყვეტეთ ეს პრობლემა?
ეცით რა შეესაქმე. აი, მთავარი პრობლემა არის ის, რომ როცა ფილმი ახალია, არსებობს შეზღუდული რაოდენობა ასლებისა, ჩვენ ვაჩვენებთ 35 მმ ამფირს და ეგრეთ წოდებული საფესტივალო ასლი მოგზაურობს ხოლმე ერთი ფესტივალიდან განდადის მეორეზე. ეხლა რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა იმას დისტრიბუტორისთვის, ანუ ვინც ყიდის ამ უფლებებს, მისთვის აქვს მნიშვნელობა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ესა თუ ის ფესტივალი, მომგებიანი, რა თქმა უნდა, ქვეყანა. Ну, აკლასის ფესტივალები ურჩევნია და იქ რა თქმა უნდა ფულს არ იხდიან, არავინ არ უხდის მათ. კანის ფესტივალი ფულს არ აძლევს პირიქით. ისინი თავისი ფულით ჩადიან და თავისი ფულით ბეჭდავენ ასლებს და თვითონაც ფილმს აჩვენებენ, მაგრამ ისეთი ფესტივალი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ფესტივალები ძალიან ბევრია დღეს ფლიოში, ნუ ისინი ვერ აკმაყოფილებენ ყველა ფესტივალის მოთხოვნილებას და რა თქმა უნდა ფასი თანდათან იზრდება. ესე იგი, რომ იყიდო ლიცენზია, უნდა გადაიხადო თითქმის 1000 ევრომდე საფასური. ესენი არიან ძლიერი ფირმები, ძირითადად ფრანგული, ბრიტანული ფირმები, დისტრიბუციო კომპანიები, ასევე უკვე გერმანიაშიც გაჩნდა ესეთი ძლიერი კომპანიები, რომლებიც ყიდულობენ უფლებებს და შემდეგ განახორციელებენ დისტრიბუციას. ჩვენ უხდით მათ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისინი უფლებებს საქართველოსზე მიყიდიან ხოლმე რუსულ კომპანიებს და ეს არის ჩვენთვის თავის ადგილი, იმიტომ რუსული კომპანიები ხშირ შემთხვევაში არ ბეჭდავენ სპეციალურად საფესტივალო ასლს, არ აქვთ თარგმნილი კარგად ფილმები, ან აქვთ რუსული გახმოვანებული ვერსია, რომელიც ჩვენ არ გვაწყობს, რა თქმა უნდა, ან უბრალოდ არ აინტერესებს თბილისის ფესტივალი და მათთვის პრობლემაა ამავე დროს რუსული საბაჟო და ასე შემდეგ. უამრავ ლოგისტიკურ პრობლემას ვაწყობთ ფესტივალის ორგანიზების დროს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თუმცა უკვე არსებობს, ჩვენი ტრადიციული პარტნიორები არსებობენ,
საელჩოები
და აი თქვათ დისტრიბუტორები, რომ პრობლემაც იციან რომ ეს პრობლემები არსებობს და გვეხმარებიან როგორც შეუძლიათ. მაგალითად ეხა მაიკ ლის ფილმი რო ავიღოთ ახალი ფილმი რამდენად ის ძალიან კარგი ფილმია და ახლა გამოვიდა
იმში რუსებს მოუწოდოთ
რუსებს ნარეთი აქვთ ეს ფილმი რუსებს მაგრამ გვეუბნებიან რომ ჩვენ ვერ მოგცემთ ამ ფილმის ჩვენების უფლებას სანამ რუსეთში არ შედგება პრემიერა და ეს იქნება იანვარში ესე იგი ჩვენ ბლოკირება გაუკეთეს
ანუ რა უნდა რუსულად ნახავთ ამ ფილმს
ამ ფილმს ვერ ნახავთ, სამწუხაროდ მაიკლის ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ აგვიგზალეს ჩვენება რუსებმა, სანამ არ იქნება პრემიერა.
მაგრამ არის სტივენ ფრიბსის ფილმი ახლა.
სტივენ ფრიბსის ფილმი არის თამარა თუ ამას ჩვენ თარგმნით ქართულად, უმეტესობა რა თქმა უნდა იქნება ქართული ელექტრონული სუბტიტრებით, თუმცა ერთი ორი გამონაკლისი არის ფრანგული ფილმები, რომლებიც იქნება რუსული სუბტიტრებით და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ შეიძლება ამ ფილმების ჩვენება იმდენად მარტივია ტექსტი.
ასე იგივე, ეხლა როდემდე უნდა ვიყოთ ასე იგი იმაგრებული ამ ბაზარზე? მაგალითად ტალინში იმართება ძალიან კარგი ფესტივალი. იქაც ისეთივე სიტუაციაა, იქაც რუსი დისტრიბუტორები არიან.
ალბათ ბალტისპირეთმა ალბათ დააღწია თავი ამ ყოფილი საბჭოთა კავშირის და ეგრეთ წოდებული ესენგეს ზონას და ბალტალინის ფესტივალი ძალიან ძლიერი ფესტივალია. დღესდღეობით ალბათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ყველაზე ძლიერი ფესტივალი და გაუსწრო რა თქმა უნდა მოსკოვს და ჩამო ტოვა უკან. საერთოდ როცა არის ხოლმე ლაპარაკიმოს რა აკლასის ფესტივალი უნდა გააკეთდეს. აკლასის ფესტივალი ჯერჯერობით კეთდება აკლასის ქვეყნებში და ნუ ძალიან ძნელია, როცა სტრიგული ინფრასტრუქტურა არ აქვს, როცა დარბაზები არ აქვს, როცა უამრავი ტექნიკური პრობლემა აქვს და ასე შემდეგ. ფული არ აქვს ელემენტარულად, ხო? ძნელია აკლასის ფესტივალზე
საუბარი. ამ ეს ქალაქი არის თავისებურად აკლასის ქალაქი კინოს სიყვარულით. ეს შევთანხმდეთ, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ საბედნიერო არის ძალიან ისეთი ძლიერი შეიძლება ეთქვას კინოს მოყვარულთა წრე ძალიან ფართო და დიდი, ხო?
კი ბატონო, გეთახვები.
დარბაზები იქნება სავსე, შაშანაზე იყო.
იმედი მაქვს, რომ სავსე იქნება. ჩვენ ფაქტობრივად იმ პუბლიკაზე ვმუშაობთ, რომელიც არ დადის თქვა კომერციულ ამერიკულ კინოზე, მაგრამ სახლიდან გამოსვლაც ეზარება. არის ესეთი ჩვენი თაობა მაგალითად, რომ მე
შეიძლება
ამინდები კარგია, იმედია რომ მოვლენ და ნახავენ იმ ფილმებს, რომ მის მათ აინტერესებთ, ძირითადად ევროპულ კინოს რა თქმა უნდა, გვაქვს ერთი ორი ძალიან საინტერესო ირანული სურათი, ამერიკული და ასე შემდეგ. პროგრამა ძალიან მრავალფეროვანია, მე მგონი, ნუ ძალიან შორს წაგვიყვანს ამ ზესაუბარი. ვცადეთ რომ რაღაცა ყველანაირი მიმართულება და ის გაგვეთვალისწინება, ასევე რომ ყოფილიყო ქვეყნების დიდი რაოდენობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის მასტერკლასი ამ ფესტივალის, ჩემი აზრით ეს ღირსება ეს წელს თუ ჩატარდება.
წელს ჩვენ ყავს ძალიან კარგი სტუმარი, ჩვენი საპატიო სტუმარი გახლავთ ბრიტანელი მსახიობი, ვარსკვლავი გრეტა სკაკი, რომელიც ჩაატარებს, შეიძლება მასტერკლასი ამასა დავარქვათ, მაგრამ გაესაუბრება ჩვენს მაყურებელს, ისევე როგორც ეს იყო მაიკლის შემთხვევაში, იქნება მასთან შეხვედრა, ვაჩვენებთ მის ერთ-ერთ ფილმს, მაიკ ფიგისის ფილმს და აი ამ ფილმის ჩვენების შემდეგ შეხვდება მაყურებელი გრეტა სკაკის. გარდა ამისა ჩამოდის ბრიტანელი რეჟისორი ჯასტინ მოლოტნიკოვი, რომელიც ჩატარეს მასტერკლას, თუ როგორ უნდა გადავიღოთ დაბალი ბიუჯეტიანი ფილმი მცირე სახსრებით, სწრაფად კარგი ფილმი. ეს მე მგონი ჩვენს პროდიუსერებს და რეჟისორებს ძალიან დააინტერესებთ. კიდევ იქნება ამერიკელი ჟურნალისტი ძალიან ცნობილი მარი კორვინი, რომელიც აჩვენებს ფილმს თავის მონაწილეობით ერაყის ომზე. ესეც ძალიან საინტერესოა, მე მგონი ეს უფრო ესეც პოლიტიკური თემაა და დააინტერესებს გარკვეულ საზოგადოებას საქართველოში. რა ვიცი, აი ესეთი მასტერკლასები არის.
და პროდუქცია, ეს ყველას ძალიან აინტერესებს. რამდენიც ვიცი, ჩემი ბებია ორკესტრით შეგვიძლია.
ეს არის სპეციალური ჩვენი ესეთი ჩვენება. ჩემი ბებია ნაჩვენები იქნება ამერიკული მუსიკის თანხლებით, არსებობს ამერიკაში პატარა ბენდი, რომელიც ახმოვანებს ასე თქვა უხმო ფილმებს. ბედკასტერი კომპოზიტორი, რომელიც დაწერა მუსიკა, ის თავის მეგობრებთან ერთად, თავის ბენდთან ერთად ჩამოდის ფილმი მოეწონა და ეს ჩვენამდე ჩვენ არ შეგვითავაზებია ეს პირიქით მერე გავიგეთ, ანუ ხელში ჩაგვივარდა DVD ამ ფილმით და მუსიკით და ჩვენ ჩავთვალეთ რომ კარგი იქნებოდა, რომ ესეთი რამ გაგვეკეთებინა თბილისში. მე მგონი ეს ერთ-ერთი საინტერესო ღონისძიება იქნება ჩვენი. რაც შეეხება ქართულ პროგრამას, ნუ 20-მდე ქართული ფილმი გვაქვს აქ დაწყებული სტუდენტური ახალი ფილმებიდან, რომელთა პრემიერა შედგება
ამ ფილმებზე დარბაზ ყო ყოველთვის სავსიახოვნო მოწყობა.
რა თქმა უნდა, სტუდენტები, როცა შვიდ ფილმს აჩვენებს სტუდენტებს თავის მეგობრები ყავთ და ცავები ყავთ დაინტერესებულ საზოგადოება. გარდა ამისა შედგება პრემიერა რუსთან პირველი ფილმის სუსა, რომელიც კონკურსშია, ასევე გვაქვს პირველი აზერბაიჯანულ-ქართული კოპროდუქცია, რეჟისორი ილგარ საფათის ფილმი გახლავთ ეს, ესეც კონკურსშია და გარდა ამისა ალიკო ცაბაძის ახალი ფილმი რენე მილის ჰოლივუდში, ამით ხურავთ ფესტივალს, ხოლო ხსნით ოთარიო სელიანის შანტრაპატი, რომელიც ასევე თბილისში პრემიერა იქნება, საპრემიერო ჩვენება იქნება, ბატონი ოთარი ჩამოდის და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ის თარგმნის ფილმის ფრანგულ პასაჟებს და უყვარს ხოლმე ამის გაკეთება და ძალიან კარგად გამოსწია ეს
ფილმი.
ეს უკვე რა თქმა უნდა ხელოვნების რაგში აყვანილი თარგმანია და
კეთილი. მაშინ მე წარმატებას გისურვებთ და რა ვიცი მაყურებელს მოუწოდე, ბილეთი ძვირია.
ბილეთი 5 ლარი ღირს და აბონემენტი 40. მე მინდა ვისარგებლო კიდე შემთხვევით და ყველას მადლობა გადავუხადო, ვინც დაგვეხმარა ფესტივალის ორგანიზებაში, განსაკუთრებით ჩვენს გენერალურ სპონსორს Silknet-ი, რომელიც აი წელს პირველად დაინტერესდა ფესტივალით და მე მგონი არც თუ ტყუილად.
შემოსამსვენებლო, საერთაშორისო კინოფესტივალი პრომეთეს დირექტორი გაგა ჩხეიძე იყო ეს. ფესტივალი ხვალ იხსნება თბილისში, მასზე ასამდე მხატვრული და მოკლემეტრაჟიანი ფილმია ჩართული. გიორგი კვახარია საუბრობდა გაგა ჩხეიძეს. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება ახალგაზრდული პროგრამით. ნიკო ნერგაძე.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. გილოცავთ, გილოცავთ, ახალ წელს გილოცავთ, ახალი წელია, ახალი წელია, ახალი წელია, თოვლის პაპა, თოვლის პაპა. მოიცა, დღეს რა რიცხვია? ა, 5. მოიცა, მოიცა. აბა, გარეთ რომ ახალ წელს გავს. ე, მოიცა. ну кай თოვლი არ მოდის და საჩუქარიც არავის მოუწია, მაგრამ ქუჩებში უკვე საახალწლო განწყობა. ჰა, кай განწყობა მგონი შეიძლება არ ქონდეს არავის თვალებში რომ ჩახედა, არ ცეკვავს იქ საახალწლო ფიფქები, მაგრამ ქუჩები კი უკვე მორთული საახალწლოთ და თავისუფლებაზეც დგას ეს რაღაც ტიპი რო ანაძვის ხეს რომ გავს. რატომ? ალბათ იმიტომ რომ ახალი წელია, ახალი წელია, გილოცავთ, გილოცავთ. რა და არა ჯერ ახალი წელი ჯერ ერთი თვე დარჩა. თან ახლა განამარტო ის არის რომ ქალაქის მთავრობა მადრე მორთო. არა, რადიოებში ჩართე უკვე ბევრი რეკლამა გადის საახალწლო ფასდაკლებების შესახებ. ახალი წელია. არა, მართლა. ისიც უთქვამთ შეფთვის რომ აი შენ ცინიკური ადამიანი ხარ, აცადე ხალხს, იხალისონ ბავშვებს როგორ უყართ ახალი წელი, ბავშვებზე იფიქრე, არაფერსაც არ ვიფიქრე ბავშვებზე. დეკემბერი დადგა თუ არა, წირონ პატარა ბიჭი მიდის ქუჩაში. ნებისმიერი პატარა ბიჭი რომ მიდის და ხელს რვა იქნებს, გული მისკდება. ფიქრობ, გადააგდო ხა მაგანის წეული რაღაცა ხალხი რომ ხალაპუშკას ეძახის თუ უბრალოდ რაღაცა დააგდო. და მეორე პაუზა. პაუზა. ბა! უფ. განერამე. უბრალოდ როგორ სიტყვიან? არა, ლამაზი. თქვენ კიდე ახალი წელიო. ხო და რავი, თქვენს თქვით აბა. ადრე მოდის თუ არა ჩვენ, ხომ არ მოდის ჩვენთან ადრე ახალი წელი. თუ ახლა ვებსაიტზე უსმენთ ჩვენს გადაცემას, ქვემოთ არის წესით კომენტარების ადგილი, მიაწერეთ რამე. თუ არა და www.radiotavisupleba.gm, ეს არის ჩვენი მისამართი და მან დაწერეთ. რა ვიცი, აბა ბავშვი ადრე მეც ვიყავი, ეხლაც გულეთ ბავშვი ვარ. მაგრამ პირველი დეკემბრიდან ახალ წელს როგორც მახსოვს არ ველოდებოდი. მგონი არც არავინ არ ელოდება. არ შეიძლება რომ იყოს ეს საახალწლო განწყობა, რა ვიცი, 20 დეკემბრიდან. ისიც რომ გვეყოფა რომ 29 დეკემბრიდან კიდევ მე 2 კვირა არის ეს ახალი წლები და ქალაქია პარალიზებული და უფ, საერთოდ რა მეგონი მოუბრუნდებით კიდევ მაგ თემას მას შემდეგ რაც ახალი წლები მოვა. მოკლედ შევაჯამოთ ახლა და დავიშალოთ. რა დროს ახალი წელია? ბოლოსთვის ფიქრობდი რა მუსიკით დავამთავრო ისეთით რომელიც საუკეთესოდ გადმოსცემს ამ ბრჭყალებში წინა საახალწლო განწყობას მეთქი. რომ არ მოგატყოთ ბევრი არ მეფიქრია. მაშინ მე მომივიდა თავში ერთი მომღერალი, რომელიც აი მგონია რომ იდეალური გახლავთ სწორედ ასეთი შემთხვევებისათვის. სოსო პავლიაშვილზე მაქვს საუბარი. და არა იმიტომ რომ მომწონს, სწორედაც რომ პირიქით. და სწორედაც რომ პირიქით არამისი მიღებული გადაწყვეტილებების გამო რუსეთ საქართველოს ომის კონტექსტში ლაპარაკობ. თქვენ ცოტა გრა უნდა თქვა რომ უფრო მცოდნედ გამოჩნდე კონტექსტში. კაი სიტყვა. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, მარტო მაგის გამო კი არა, არამედ მანამდეც. მე მგონია რომ აი რუსი რომ ვიყო და პავლეაშვილის გარდა ქართული არ მენახოს და მისი კლიპებით ვიცნობდე საქართველოს და ქართველებს, თუ რომ მომწონდეს რა, ნენს მეგონება რომ ყველა ქართველი არის ხარაშვე და არაგოი. თან სოსო პავლეაშვილი თავის თავზე მესამე პირში ლაპარაკობს, მინახავს მის ინტერვიუები და მუდამ უკმაყოფილოა ყოველ შემთხვევაში ადრე იყო რომ საქართველოსთან მისაზრს არაფასებენ, თუ არაფასებდნენ, არ ეკითხებოდნენ არაფერს და საერთოდ. ხო და სწორედ ამიტომ ავარჩიეთ სოსო პავლეაშვილის ნავაგოდნის სიმღერა. რა შუაშია? არაფერში. არც 5 დეკემბერია შუაში ახალ წელთან.
Открывайте двери, открывайте окна. Не спешили, поспешим, ну так вот. Кто его просил?
გრძნობელებო ახალგაზრდული გადაცემით ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის
снова к нам приходит дед мороз и травинки и сучки ветку дерева я засыпал снегом зима зима почему ты где-то никогда не верила дед мороз я дед мороз мама шарики хлопушки сердечки конфетти